Avio drošības dienesta paziņojums.
Latvijas izlases uz Bratislavu devās ar lidojumu caur Vīni. Šorīt lidostā komanda kopā pulcējās vien pie bagāžas nodošanas lentas, bet pēc tam iekāpšanas laiku lidmašīnā katrs sagaidīja savā 3-4 cilvēku domu biedru grupā. Izlases uz turnīru Bratislavā devās 26 spēlētāji sastāvā, 3 vārtsargi, 9 aizsargi un 14 uzbrucēji. Rīgā palika vārtsargs Elvis Merzļīkins, aizsargs Mārtiņš Poreis un uzbrucēji Kobejas, Miķels Rēdliks, Roberts Ikīmos un Ronalds Ķēniņš, kurš ir saaugstējies. Pagaidām vislielākā jautājuma zīme treneru blociņos ir pie Laura Dārziņa uzvārda. Uzbrucējs izslimojis smagu angīnu un izgājis antibiotiku kursu, tomēr šīs nedēļas beigās mēģināšot uzvilkt slides un kāpt uz ledus. Tad arī kļūs zināms viņa gala lēmums par spēlēšanu Minskā. Savukārt viens no gaidītākajiem izlases vīriem vārtsargs Kristers Guļļevskis nelielā sarunā pirms lidojuma pastāstīja, ka iepriekšējos divos treniņos ar nodomu palicis uz ledus visilgāk no visiem, lai būtu gatavs spēlēt jau Bratislavā.
Normāli sāku iet atpakaļ formā. Nebija kādu laiku, ko bijis ledus, bet jūtos labi. Otrā reizē jau bija labāk nekā pirmā reizē, jo fiziski jūtos daudz labāk. Gribas pēc iespējas ātrāk atgriezties ritmā un tāpēc bišķiņ vairāk jāpastrādā.
Tampa Bay sezonas beigās rīkoja tāds sezonas noslēguma vakariņas, kur aprunājās visi puiši savā starpā, treneru kolektīvs bija klāt.
Nē, nebija. Bija, kad mēs kā komanda visi pārēdām kopā, bet nekā nekas savādāks nebija.
Lidmašīna Guļļevskis šorīt sagaidīja divu aizvadīto pārbaudes spēļu kapteiņu Rodrigo Leviņu un Herbertu Vasiļevu sabiedrībā. Pieredzējušais Vasiļevs pastāstīja, ka abas pārbaudes spēles pret Franciju un tagad pret Slovākiju un Norvēģiju būs pietiekami, lai viņš atgūtu optimālo fizisko formu.
Nu, kā es teicu, nebija mēnesis vispār hokeja spēlēs, tas ir ļoti grūti iet vienkārši spēļu ritmā. Un šīs 2-3-4 spēles palīdzēs ieiet atkal ritmā. Es domāju, fiziskā sagatavotība man ir, vai ne, jo es sausos treniņus biju izvadījis ar komandu un tad gāju uz ledus. Atkal, bet vienkārši tā spēles praksa bija pietrūkusi drusciņi. Pēc play-offiem jau viss atlaidās un vienkārši, nu, domāju, jau ir atvaļinājums nedaudz vai ne, un tad tās trīs nedēļas tu neko tādu īpaši nedari, un tas jau tomēr uzreiz manos gados uz jūtams. Nu, es nezinu, varbūt gribēju atjaunot maiņu, un mums nevis ir viens kapteins komandā, bet mums ir 3-4 tādi, kur var vilkt šo uzīmi. Tā kā par to es nemaz neiespriekst.
Pēdējās divas pārbaudes cīņas sarkanbalts sarkanī aizdīs rīt un parīt. Vispirms Nūjas jākursto ar mainiekiem slovākiem, bet nākamajā dienā maču pret norvēģiem. Bratislavā pirmo reizi kopš Soči olimpiskajām spēlēm pie komandas stūras redzēsim arī Tedu Nolanu. Par to, kāds ir galvenā trenera ilgās prombūtnes iemesls, gan joprojām domas un viedokļi ir dažādi. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.